السلام عليكم تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، وراح نطرقوا كل اسبوع ان ايبيزود ديفيرون دو سانتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. في الحلقة تاع اليوم رح نهضروا على نوبة الهلع واضطراب الهلع. لازم نعرفوا باللي هذا المرض يقدر يصيب أي شخص مهما كان عمره، c'est-à-dire qu'il peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge, mais il se manifeste surtout après l'âge de 25 ans. Cependant, les femmes sont malheureusement plus touchées que les hommes. يعني النسبة تاع النساء اللي يعانيوا من اضطراب الهلع كبيرة على النسبة تاع الرجال. كنت ديجا ذكرتها في ليبيزود اللي فات، مي راح نعاودها كوميم. لي زاتاك دو بانيك هما نفسهم لي كريز دونغواس، كنا نسميوهم بكري كريز دونغواس، مي يفودري غاردي اون تيت كو دركا اون سيكياتري سي ان تيرم كي ا ايتي ابوندوني اي كو اون نو لوتيليز بلو. On passe maintenant à la définition de l'attaque de panique. وشنو هي نوبة الهلع؟ C'est une durée bien délimitée qui varie généralement entre 10 à 30 minutes et qui est marquée par l'apparition brutale d'une peur intense. يعني الإنسان اللي راح يعيش ولا راح يعاني من هذا المرض راح يجي واحد النوبة بطريقة فجائية. يكون tout à fait normal وبطريقة فجائية يجي خوف كبير، تجي خلعة اللي ما راحش تفوت généralement نص ساعة. Imaginons un insan عادي يكون يمشي برا et d'un seul coup brutalement يخرجوا له وحدين بموس pour l'agresser. راح بطبيعة الحال يتفاعل بالخوف ويحس بخوف كبير. اي بان هذا التفاعل هو نفسه الخوف اللي راح يحس به المريض. الفرق الوحيد بيناتهم هو انه في نوبة الهلع ما يكونش كاين خطر حقيقي موجود، يكون الانسان قاعد في امان الله ما يدير والو وبطريقة فجائية تجيه نوبة. وهاد لا كريز سوا تجي سونز اوكين ريزون سيتادير سونز اوكان فاكتور ديكلونشون، سوا تكون كاينه سبه يكون كاين ان اليمون ديكلونشور مي توتا في بانال، يعني حاجه تاع والو كو سوا كلمه سمعها ولا نيمبورت كيل جيست شافو راح يتسبب له في نوبه هلع. هاد الخوف و سو سنتيمون دو تيرور اي اكومباني دو سيغني فيزيك، يعني اعراض جسديه عضويه. وهاد الاعراض راح تخلي الانسان لي بروميير طون ما يفهمش بلي سون تروبل ا اون اوريجين بسيكيك. Et de ce fait, il aura tendance à croire qu'il souffre d'un trouble cardiaque, un trouble digestif, voire même d'un trouble neurologique. يعني راح يحسب بلي راهو يعاني من مشكل في القلب ولا في المعدة مثلا. Et il ira consulter aux urgences médicales, non pas psychiatriques. Il y aura par conséquent une surconsommation des soins, يعني تعدد في الفحوصات. وهذا la consommation excessive des soins peut être très nocive pour sa santé. Il ولي يخلط في الدواء, يكثر من les radiographies et toutes sortes d'examens complémentaires. Et bien sûr, les bilans, les examens هادو يكونوا tout à fait normaux. يعني ما يكون كاين حتى خلل فيهم. راح ندخلوا دركا في صلب الموضوع ونهضروا على الأعراض ولا les manifestations qu'on retrouve dans l'attaque de panique. Alors qu'il y a deux types de manifestations, les manifestations physiques, l'أعراض الجسدية, et les manifestations psychologiques, l'أعراض النفسية. On va commencer par les manifestations physiques, tout simplement car elles dominent le tableau clinique. يعني نلقاهم هما au premier plan. C'est des signes qui sont bruyants. الإنسان اللي يعاني منهم ولا اللي يعاني من نوبة الهلع، الحاجة الأولى اللي تبان فيه هي الأعراض الجسدية. Du coup, nous ferons face à une panoplie de symptômes, comme par exemple les symptômes respiratoires ou la arad tanafousia, comme la dyspnée, c'est une difficulté respiratoire, يعني ضيق في التنفس, et aussi l'hyperventilation, يعني تنفس يكون سريع, comme si la personne était en train de faire du sport alors qu'elle ne bouge même pas de sa place. نلقاو تاني دي سيمبتوم كاردياك كوم لا تاكيكاردي لي بالبيتاسيون، يعني نبضات القلب راح تكون سريعه. اون بو اوسي افوار اون اوبريسيون توراسيك، المريض يقول لنا صدري راهو مزير عليا. زيد اون بو كاريمون افوار دي دولور توراسيك سيتادير الام في الصدر او بوين وين يحسب روحو راهو يدير اون كريز كاردياك. En plus des signes respiratoires et cardiaques, il y a les signes digestifs, comme par exemple des nausées, vomissements, قلبو يطلع, يتقيا, une diarrhée ou la ishal, des douleurs abdominales, يعني ألم في المعدة, et tout autre symptôme digestif. On peut aussi avoir des symptômes neurovégétatifs comme les frissons, des sueurs, l'insani ou les arqani, des berdines et moites avec des bouffées de chaleur ou tagayyurat f darajat al-harara, il كون سبب تاعها la montée d'adrénaline, يعني l'insan qui khaf bzaf, il aura dans son corps une poussée d'adrénaline ou had l'hormone هي اللي راح تتسبب في les bouffées de chaleur ou هذوك les palpitations ou la nabadat al-qalb as-sari'a et plusieurs autres symptômes. On aura aussi parmi les symptômes neurovégétatifs des tremblements, des vertiges, l'insan يحس الجسم تاعو كامل يترعد ولا ينمل عليه والدنيا كامل ضربه. En plus de tous ces signes cités, respiratoires, cardiaques, digestifs et neurovégétatifs, on peut avoir d'autres symptômes, comme par exemple une vision floue, يعني المريض يولي يشوف ضباب, يقدروا ودنيه يولوا يصفروا عليه, هاد لي سيفلمون تسموهم des acouphènes ou là tout simplement des bourdonnements d'oreilles. On peut aussi retrouver une sensation de paralysie, يعني في بعض المرات المريض يقدر يحس شلل في الجسم تاعو au point où il ما يقدرش يتحرك. Voilà, on retrouve tout ça comme symptômes physique dans l'attaque de panique. On passe maintenant aux signes psychiques ou l'a'arad nafsiya. Les signes psychiques vont être autant entretenus par des interprétations erronées des signes physiques. Je m'explique. Les signes physiques ou l'a'arad jasadiya li hdarna 'aliha rah yترجمهم المريض بطريقه خاطئه. Donc n'atikum mithal باش نفهموا اكثر. Donc supposons que la personne elle est en train de faire une attaque de panique. راح يدير في نوبة هلع دونك صدرها مزير عليها ما تقدرش تتنفس مليح نبضات القلب سريعة ايتسيتيرا وهاد الأعراض العضوية كامل هاد لي سينيو فيزيك فون تيتغ انتربريتي دون مانيير فوس المريض ماهوش راح يفهم واش راهو يصرالو اي فا سو دير اني ندير كريس كاردياك قلبي راح يحبس راح نموت يعني يعطي تفسير خاطئ لهذوك الأعراض الجسدية وهاد الشيء هاد لانتربريتاسيون فوس لو فات لي راح يحسب بلي راهو راح يموت va amplifier et multiplier les signes physiques fois 10. Par conséquent, nabadat al-qalb ou dir f tanaffus yzid akthar ou kiziduhom akthar, automatiquement, huwa rah yzid yitqalq ou tzid shidda ta' an-nawba ta'o. Donc c'est un cercle vicieux. Les signes physiques vont aggraver les signes psychiques et vice-versa. Revenons maintenant aux signes psychologiques. Fouach yitmetlu al-a'rad an-nafsiya. Donc on retrouvera une anxiété et une angoisse, يعني قلق. On retrouvera aussi une peur intense qui m'a قلنا au début, خوف شديد, donc une peur de mourir, une peur de s'évanouir, une peur de devenir fou, une peur de perdre le contrôle. Donc يعني الانسان كي تجي هنا وبات الهلع راح يخاف بزاف, يخاف يموت, يخاف يفقد السيطرة ولا يطيح, يخاف يهبل, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le sentiment de dépersonnalisation et de déréalisation. Il حس روحو بلي خرج من الجسم تاعو, il devient spectateur de ses propres actes. يتفرج على روحو كلي الجسم هذاك ما ولاش تاعو وكلي راهو عايش في منام. Donc هادو هما grosso modo les signes psychiques qu'on retrouvera dans l'attaque de panique. Donc لازم نعرفو شنو هي la différence entre l'attaque de panique et le trouble panique. Le trouble panique ou la اضطراب الهلع, c'est quoi? C'est la répétition des attaques de panique avec, entre les attaques de panique, une anxiété anticipatoire de voir survenir une autre attaque de panique. يعني هو نوبات هلع متكررة وبين هاد النوبات الإنسان راح يبقى مقلق يبقى غير يستنى في نوبة هلع واحدة أخرى. C'est ça l'anxiété anticipatoire. Donc au bout d'un mois, si on a 4 ou les plus attaques de panique, là on pourra parler de trouble panique. يعني لازم 4 نوبات هلع ولا اكثر في مدة شهر باش نشخصوا الانسان كانسان يعاني من اضطراب الهلع. Donc ça, c'est le trouble panique, c'est une sorte d'appréhension, c'est pour ça qu'on parle d'anxiété anticipatoire. Il anticipe les attaques de panique, يبقى غير يستنى فيهم حتى يجيو. درك حابين نعرفوا شنو هو السبب تاع اضطراب الهلع. الحقيقه هي باللي لحد الان حتى واحد ما عرف بالضبط وشنو هو السبب. On ne connaît pas la cause exacte du trouble panique. بصح كاين بزاف نظريات, plusieurs théories, parmi elles قادر يكون كاين عامل وراثي, يعني لو فات اللي تكون كاينه une histoire d'anxiété similaire dans la famille peut jouer un rôle dans le développement d'un trouble anxieux chez la personne. كاين تاني دي فاكتور انفيرونمونتو, يعني ان تروماتيزم ولا ان شوك عاشو الانسان في حياتو ولا اون انفونس ديفيسيل كيما فقدان الحنان في الطفوله. يقدر يكون تاني سبب في طبيعه الشخصيه, كاين شي ناس يكونوا بلو سنسيبل كو دوتر. بريف تو سا بور دير كو لا كوز اي ملتي فاكتوريال, ما كانش سبب واحد واضح اللي يقدر يفسر لنا اضطراب الهلع. افون دو فينير لازم نعرفوا باللي المرض هذا باللي هذا المرض يتعالج ونوبه الهلع راح نتخلصوا منها في بضعه اسابيع عن طريق العلاج النفسي ولا الكيميائي. سيتادير كيل يا دو تيب دو بريز ان شارج, لا بريز ان شارج ثيرابوتيك اي لا بريز ان شارج ميديكامونتوز. الاولى تمثل في لا تي سي سي ولا لا ثيرابي كوجنيتيفو كومبورتمونتال ولا العلاج السلوكي المعرفي, والمغزى منه اننا نقنعوا الانسان بلي هادوك الاعراض في مخو برك, ما راحش يموت ما راحش يهبل وما راح يصرالو حتى شي. نعلموه تاني كيفاش يتعامل معاهم, على سبيل المثال نعلموه التنفس البطيء, حركات تاع الاسترخاء سيتادير لا ريلاكساسيون اي دي تكنيك دو ريسبيراسيون كي يدرون لا بيرسون ا سورمونتي سو تروبل. Si le trouble panique est trop sévère et qu'il ne répond pas à la thérapie, هنا on passe aux médicaments antidépresseurs, يعني مضادات الاكتئاب اللي هضرنا عليهم في الحلقة اللي فاتت et qui donnent de très très bons résultats. Donc s'il y a des personnes souffrant de troubles paniques qui m'écoutent ou à la belle ibliqaïn, حبيتكم تفهموا بلي ما عندكم حتى مرض عضوي. ما تبقاوش تعاودوا في الفحوصات انكور اي انكور, المشكل تاعكم نفسي والحمد لله ما يقتلش. المرض هذا ما راحش يقتلكم, صح ما راحش يخليكم تعيشوا مليح ومرتاحين, بصح حنا ان طونك بسيكياتر و بسيكولوج رانا هنا باش نعالجوكم, اون اي لا بور فير ان سورت نرجعوكم تعيشوا حياه مرتاحه. وانت اللي راك تسمع فيا وتعاني من تروبل انكسيو, راني حاباتك تخمم وشنو لا بيغ شوز اللي كابابل تصرا لك. اون اتاك دو بانيك, نوبة تاع 30 دقيقة ماكسيموم ومن بعد تروح, وان بلوس نوبة تتعالج مليح. دونك وين راهو المشكل؟ حاجة واحدة أخرى, عاون روحك, ماشي تجي تقول لي راني مريض يجوني دي زاتاك دو بانيك وانت ما راكش تاكل مليح, باسكو وي لاليمونطاسيون سين سي امبورطون, ولا ما ديرش سبور باسكو وي لا اوسي لي زيتود ان بروفي كو لاكتيفيتي سبورتيف ايد ا ديمينيي لانكسيتي. مالا كل يوم راني حاباتك تاخذ نص ساعه من وقتك, سي كوا نص ساعه سي ريان, ودير فيها نيمبورت كيل اكتيفيتي فيزيك, سورتو لو سبور اللي نستعملو فيهم يدينا ورجلينا ان ميم طون. يا لو كان ان بو دو دانس 30 مينوت 30 دقيقه تاع شطيح ورديح افيك لا بون ميوزيك مليحه تاني. وما تجيش تاني تقول لي راني مريض وما قدرتش ونلقاك تتكيف, نو ما معناش. لا سيجاريت لو كانابيس سي نو, الكول سي نو, le thé, le café, les excitants, t'as dit en diminue au maximum. Sans compter qu'il faut aussi s'assurer de bien dormir chaque nuit. Autre chose, les recherches sur Google, c'est non. عندك مشكل, عندك سؤال, توجهو للبسيكولوج ولا psychiatre. ماشي Google اللي راح يجاوبك, bien au contraire, راح يزيد مرضك اكثر. Pour ce qui est des exercices de respiration profonde, malheureusement, je ne peux pas vous montrer comme par podcast, mais vous trouverez énormément de vidéos sur YouTube. Vous pouvez les faire en vous et vous aider beaucoup, mais pas besoin d'être avec vous. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et vous pouvez vous en servir. Inch'Allah, nous allons vous donner les informations de façon simple. على كل حال, إذا عندكم أي سؤال حابين تطرحوه ولا كاش معلومة ولا حاجة ما فهمتوهاش ولا حابين تشاركوها معايا, نزيتي با مو كونتاكتي سور مون كونت انستغرام دكتور ريد بيبرمينت dr.redpeppermint. سي تو بور اجوردي, نلقاكم الجمعة الجاية ان شاء الله ميم اور ميم اندوا بور ان اوتر ايبيزود تري انتريسون تاع سلام تراسك. ميرسي بور فوتر ايكوت اي فوتر انتيري, تهلاو في راسكم ويا منعش.